Eiropas dienas kārtība tik piesātināta, kā šodien ir reti, kad bijusi, un ja mēs dalām tādās lielākās kategorijās, tad mēs noteikti varam teikt, ka Merkel ar mūsu valdības pārstāvjiem runās par tieši šīs dienas problemātiku, kas ietver Ukrainu ekonomisko sankciju jautājumus, par tuvās rītdienas jautājumiem, kas ietver arī neapšaubāmi lēmumu pieņemšanas procesa sadaļās Eiropas Savienībā, jeb šo amatos vēl zināmas vakances, uz kurām pretendē arī mūsu premjerministrs. Un tālāka nedaudz nākotne, bet arī principā, kas jau ir tepat, ir Latvijas prezidentūra Eiropas Savienībā. Mums jāsāk pierast pie intensīvākas augstu amatpersonu aprites, un mēs esam daļa Eiropas Savienības. Diezgan tuvi ir arī tas prezidentūras laiks, un kopsumā arī Eiropas Savienības kopējās sankcijas par Krieviju, zināmā mērā ietekmē arī Latviju.